Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Պաշտպանության նախարարը ծանոթ է խնդիրներին, որն առաջացրել է զինծառայողների ֆինանսական փոխհատուցման մասին նախագիծը, Վիգեն Սարգսյանը խորհրդարանին ներկայացրեց ԱՂՄԿ 100-ից օրինագիծը։ 1000 ամոթ պաշտպանության նախարարության նախագծին առավոտից ողոքի ակցիա էր խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը հորդորում է սպասել հասկանալու, թե ինչպիսին կլինեն հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի եւ հետխորհրդային երկրների միջև Թրամփի օրոք։ Մոլդովայում նախագահական ընտրություններում հաղթել է ռուսամետ Թեկնածոն։ Թրամփը մինչև Սպիտակ տուն տեղափոխվել է, նոր թիմ է հավաքում։ Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հավանություն է տվել Հայաստանի հետ համատեղ զորախմբի ստեղծման մասին Ռուսաստանի կառավարության ներկայացրած առաջարկին։ Այդ մասին պաշտոնական փաստաթուղթը հրապարակվել է Ռուսաստանի կառավարության իրավական տեղեկատվության կայքում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ընդունել է Հայաստանի հետ զինված ուժերի միացյալ զորամիավորում ստեղծելու վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրման մասին կառավարության ներկայացրած առաջարկը, նշված է փաստաթուղթում։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Սպիտակ տանը կատարված առաջին նշանակումների մասին հունվարի 20-ից, նոր նախագահի երթմնակալության արարողությունից հետո։ Սպիտակ տան աշխատակազմը ղեկավարի Ռայնս Պրիբուսը։ Վերջին 5 տարիներին Պրիբուսը ղեկավարում էր հանրապետական կուսակցության ղեկավար Մարմին ազգային կոմիտեն։ Թրամփի ռազմավարական հարցերով գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնելու է Սթիվեն Բենոնը, ով ըստ որոշ ամերիկյան լրատվամիջոցների հայտնի է իր ծայրահեղ աչ հայացքներով։ Կիրակի օրը Մոլդովայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով երկրի 5-րդ նախագահի պաշտոնումը ընտրվել սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Իգոր Դոդոնը։ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն Դոդոնը ստացել է քվեների 52, իսկ Եվրոպամետ ուժերի կոալիցիան ներկայացնող Մայա Սանդուն 47%-ը։ Նորընտիր նախագահը հանդես է գալիս Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման, ինչպես նաև Եվրամիություն Մոլդովա ասոցացման համաձայնագրի չեղարկման օգտին։ Բուլղարիայում կայացած նախագահական ընտրություններում ևս հաջողության է հասել Մոսկվայի հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին հանդես եկող Թեկնածուն։ Կիրակնորյա քվեարկության արդյունքում հաղթել է սոցիալիստական կուսակցության Թեկնածու Ռումեն Ռադևը։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո հրաժարական է ներկայացրել Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո Բորիսովը։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ իշխող մեծամասնությունն այլևս գոյություն չունի, հայտարարել է Բորիսովան։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբուլցյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Պաշտպանության նախարարության նորանշանակ նախարարը ծանոթ է բոլոր խնդիրներին, որն առաջացրել է բուռն քննարկումներ հարուցած զինծառայողների ֆինանսական փոխհատուցման մասին նախագիծը։ Այսօր խորհրդարանում նախագիծը падգամավորներին ներկայացնելիս Վիգեն Սարգսյանը նշեց, թե քաղաքական դիվիդենդներ չի փնտրում, անկեղծորեն ասում է՝ բյուջեով հնարավոր չէ ավելի լավ պայմաններ առաջարկել զինծառայողներին, ուստի հույսը մնում են քաղաքացիները, որոնց աշխատաբարձից ամեն ամիս ըստ նախագծի 1000 դրամ պետք է պահվի մարտական հերթապահության ժամանակ զոհված կամ հաշման դամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման համար։ Այսօր ազգային ժողովում մեկնարկած Քարոդյանիստում անգամ ինչև օրինագծի քննարկումը ընդդիմադիր պատգամավորները շատ կոշտ գնահատականներ տվեցին նախարարության այս նոր նախաձեռնությանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր պատգամավորներն այսօր ցինիզմ և մուրացկանություն որակեցին քաղաքացիներից ամսական 1000 դրամ պահելու իշխանությունների նախաձեռնությունը։ Նշենք, որ խորհրդարանն այսօր սկսեց քննել պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը, համաձայն որի յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի վճարվող հարկերից բացի այսուհետև պետք է նաև իր աշխատավարձից 1000 դրամ հատկացնի հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Կուտակված գումարներից 2017 թվականի հունվարի 28-ից հետո ծակած միջադեպերի, տվյալ դեպքում մահվան կամ առաջին կարգի հաշմանդամության դեպքում զինծառայողների ընտանիքները կստանան միանվագ 10 միլիոն դրամ, իսկ երկրորդ կարգի հաշմանդամ դարձածները 5 միլիոն։ Բացի այդ, զինծառայողները կստանան ամսական վճարներ։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը միջդեռ իշխանության այս քայլը որակեց մուրացկանություն, իսկ քաղաքխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ցինիզմ։
Հանրությունը չի կիսում այդ կարծիքը, որ պետք է ավելացնել 1000 դրամով հարկային բեռը։ Հերիք է զբաղվել մուրացկանությամբ, այնել 1000 դրամ մուրալ մեր ժողովրդից։
Ստացվում է, որ մենք ուղղակի փորձում ենք խաղալ ժողովրդի զգացմունքների վրա եւ լրացիչ հարկատեսակներ սահմանել այդ խոհածածկույթի ներքո։ Դա շատ ցինիկ եւ վտանգավոր մոտեցում է։
Մինչդեռ խորհրդանում այսօր ներկայացնելով օրենքի նախագիծը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պատրաստակամություն հայտնեց հանդիպել բոլոր շահագրգիր կողմերին եւ քննարկել օրինագծի հետ կապված մտահոգող հարցերը։
Ես ասեմ, որ իմ համար չափազանց դրամաբանական են հնչել այս օրերին հնչող կարծիքները, որ այն ընտանիքները, ովքեր ունեն այսօր ժամկետային զինծառայողներ զինված ուժերում, երևի թե պետք է չվճարեն այս գումարը։ Ես անձամբ հետամուտ եմ լինելու այս ուղումը մտցնելու նախագծի մեջ, որովհետև շատ դրամաբանական եւ շատ ճիշտ առաջարկ է։ Ես լսել եմ եւ ինքս էլ կարծում եմ, որ այն ընտանիքները, որոնք ունեն ընտանիքում հաշմանդամ կամ զոհված, նրանք պետք է ակնհայտորեն ազատվեն այս պարտադիր վճարի վճարումից, որովհետև դա եւ հասկանալի է եւ բարոյական եւ դրամաբանական, եւ մենք բաց ենք նման բոլոր քննարկումների համար։
Նախարարն ընդգծեց, թե չէր ցանկանա, որ այս օրենքի նախագիծը մարդկանց տարբեր ճամբարների բաժաններ միմյանց սպիտակավորելու առիթ դառնար։ Վիգեն Սարգսյանը նաև վստահեցրեց, թե ինքն այս ամենում որևէ շահադիտական նկատառում չունի։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու բյուջեի հաշվին չի արվում այս քայլը, պաշտպանության նախարարն ընդգծեց, թե դա կդիտվեր պոպուլիստական քայլ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, և բացի այդ, բյուջեն նման ծախսեր անելու հնարավորություն չունի։ Ինչ վերաբերում է թերևս վերջին շրջանում ամենաշատը քննարկված այն հարցին, որ ոչ թե ժողովրդի վրա լրացուցիչ բեռ դնելու միջոցով պետք է օգնել զինծառայողներին, այլ պետությունից գողացված գումարները ետ բերելու ճանապարով, Վիգեն Սարգսյանն ընդգծեց, եթե գողություն կատարած անձինք կան, նրանք պետք է պատժվեն։
Ես գիտեմ բոլոր այն կարծիքները, որ այն բոլոր գումարները, որոնք ոմանց կարծիքով թալանված, ոմանց կարծիքով ոչ արդյունավետ օգտագործված, ոմանց կարծիքով էլ իրանց պատկերացմամբ հնարավորինս արդյունավետ օգտագործած, պետք է հետ բերել, և դա կարող է ստեղծել մի հսկայական դաշտ հետագա աշխատանքի համար։ Ուզում եմ շատ ազնիվ և բաց ձեզ ասեմ, որ միայն ուրախ և կոմ կլնեմ, եթե ազգային ժողովի պատգամավորներից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգում դրա համար ավելի ուղիղ պատասխանատվություն ունեցող համապատասխան մարմինները հետամուտ լինեն և անուն թվարկեն բոլոր նրանց, ովքեր փորձել են հատկապես պաշտպանական բյուջեի հաշվին կառուցել իրենց ընտանիքների կամ օջախների ենթադրյալ երջանկությունը։ Խորապես վստահ եմ, որ դա ուղղակի անհնար է, և ոչ միայն իրավական, այլ նաև բարոյական և բազմաթիվ այլ պատճառներով։ Բայց եթե այդպիսի կան, նրանք իհարկե պետք է պատժվեն, և այդպիսի գումարները իհարկե պետք է վերադարձվեն, բայց դրանք պետք է վերադարձվեն ոչ թե կոնկրետ մի ծրագրի տակ, այլ պետք է վերադարձվեն, ինչպես կարգն է, պետական բյուջե, կատարվի պետական բյուջեի նոր պլանավորում, ազգային ժողովը հաստատի այդ բյուջեն, և մենք գնանք առաջ։
Իսկ այս ընթացքում բողոքի ակցիայի խորհրդարանի դիմաց 1000 ամոթ նախաձեռնության մի քանի տասնյակ անդամներ պահանջում էին չեղարկել պաշտպանության նախարարության նոր նախագիծը։ Բողոքի մասնակիցները պնդում են, ժողովրդից փող պահանջելու փոխարեն ժամանակն է ստվերն ու կոռուպցիան մաքրել համակարգից։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա վերջին Վիգեն Սարգսյանը հայտարարել էր, թե ստեղծվելիք հիմնադրամը գործելու է թափանցիկ, այդուհանդերձ այսօր բողոքի դուրս եկած ակտիվիստները պնդում են, առանց կառավարության նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու, անթույլատրելի է այսպիսի փաստաթղթի գոյությունը։ Բողոքի ակցիայի ներկայ եղել Արտակ Համբարձումյանը։
1000 ամոթ գրությամբ պաստառներով մի քանի քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց բողոքելու արդեն խորհրդարանի օրակարգ մտած կառավարության նախագծի դեմ, որով նախատեսվում է զոհված և հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորներին փոխհատուցում տրամադրելու նպատակով քաղաքացիներից հազարական դրամ գանձել։ Օրինագծի ընդունման դեպքում դիմելու ենք քաղաքացիական անհնազանդությունների, ներկայացնելով իրենց պահանջները, հայտարարեց նախաձեռնության անդամ Նարեկ Սարգսյանը։
Բյուջետային միջոցներով անհապաղ կյանքի կոչել զոհված և վիրավոր զինվորների ընտանիքներին հատուցում տալու նախաձեռնությունը։ Երկրորդը՝ դադարեցնել 1000 դրամի նոր հարկատեսակը, խորհրդարանից պահանջում ենք միաձայն դեմ քվեարկել նախագծին։ Եվ երրորդը՝ վավերացնել ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն կոնվենցիայի պետական պաշտոնյաների ապօրինի հարստացման քրեականացմանը վերաբերող 20-րդ հոդվածը, օժտված նաև հետադարձ ուժով։ քրեական գործեր հարուցել ապօրինի հարստացած պաշտոնյաների նկատմամբ։
Ակցիայի մասնակիցներից Արթուր Սաքունցը հաշվել է, որ ոչ պատերազմական դրության ժամանակ զոհված եւ վիրավորված զինվորներին աջակցելու համար տարեկան պետք է շուրջ 2 միլիարդ դրամ, իսկ դա չմուծված հարկերի 0.5%-ն է, պնդում է իրավապաշտպանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում սվերային տնտեսության ծավալը ամենահամեստ հաշվարկներով 25-30%-ն է։ Համախառն ներքին արդյունքի առանձին գնահատականներով էլ 30-35, չնայած իմ համոզմամբ ավելի մեծ է։ Վերցնենք 30%-ը, դա կազմա մոտ 500 միլիարդ դրամ։ Այսինքն, իմ նշած այդ 2 միլիարդ դրամը կազմում է սվերային տնտեսության շրջանառության 0.4%-ը ժողովուրդ։ Այսինքն, մեկ տարվա, եթե 0.4%-ի չափով սվերային տնտեսության ծավալը կրճատվի, այս խնդիրը լրիվ լուծվում է։ Մարդիկ բացարձակապես չեն ուզում սվերային տնտեսության ծավալը գոնե 1%-ով, չէ, 0.4%-ով կրճատեն այս խնդիրը լուծելու համար։ Ինչի համար, որտեղ սվերային տնտեսության առյուծի բաժինը ընկնում է հենց իրանց վրա, ովքեր որ դղյակներ են կառուցում, ովքեր որ 1 միլիոն դոլարանոց տներ են առնում Ամերիկայում, հա։
Խնդիրը 1000 դրամը չէ, այլ այն, որ նոր հարկատեսակով կրկին քաղաքացու գրպանն են մտնում, պնդում է Սաքունցը։
Դա հարկատեսակ աստեյության լրացուցիչ հարկա, որը պարտադրված, հա, քեզանից վերցնում են, հա։ Այն դեպքում ես իմ հարկային պարտականությունը եկամտա հարկի ձևով արդեն վճարում եմ, եւ շատ ավելի մեծ տոկոս, 23%, 25%, 26%, չէ՞ վերջնաշուտ։ Դուք սոցիալապես անապահով երեխաներին եք հիմնականում ուղարկում, ասում եք, թե մենք ձեզ կյանքի համար կվճարենք, կներեք։ Սա էսի ցինիկ մոտեցումը, հա։ Եվ հիմա փորձել սա հայրենասիրական տոնայնության տակ անցկացնել, սա ինքը ընդհանրապես այդ հայրենասիրական հասկացողության, հա, աղճատումն է բովանդակային տեսակետից, հա։
Սասնածրեր զինված խմբի նոժանդակելու մեղադրանքով ավելի քան 3 ամիս անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Կարո Եղնույանի գործով դատական նիստը արդեն 3-րդ անգամ անընդմեջ հետաձգվում է։ Նա բողոքարկում է քնչական մարմնի եւ դատախազության որոշումը, որով արգելվել է հարազատների հետ հանդիպել կամ հեռախոսազրույց ունենալ, բացառություն են անչափահաս դուստրը եւ տարեց մայրը։ Եղնույանի կինը առնվազն անտրամաբանական է համարում ընտանիքի անդամների նկատմամբ այսպիսի խտրականություն դրսևորելը։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Առաջին Ատյանի դատարանի որոշմամբ ՊՊՑ գունդը գրաված սասնածրերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանին կարող են տեսակցել ընտանիքի անդամներից միայն կրտսեր դուստրն ու տարեց մայրը։ Եղնուկյանի փաստաբանն այսօր վերաքննիչ դատարանից պահանջում էր առաջին Ատյանի դատարանի հենց այս որոշումը վերացնել ու տեսակցելու եւ հաղորդակցվելու հնարավորություն տալ նաեւ ընտանիքի մյուս անդամներին։ Սա ասած մարդու իրավունքների խախտում է։
Անտրամաբանական է։ Կարո Եղնուկյանի իրավունք ունի նամակ գրել ցանկացած անձի, ինչպիսի գաղտնիք ուզում է կարող է գրել, բայց նա չի կարող հեռախոսով խոսել իր հարազատի հետ։ Այն պարագայում, երբ որ հեռախոսով խոսելու ժամանակ հսկիչը կողքը կանգնած է լինում։
Տիգրան Հայրապետյանը դատարանում հայտարարեց, քննիչն ու դատախազն առանց հստակ հիմք ներկայացնելու նախորոշել էին, որ Եղնուկյանի ընտանիքի անդամները չեն կարող տեսակցել նրան, որոշ ժամանական սակայն թույլատրել էին միայն մորնու տասնամյա դստեր հետ հանդիպումները։ Եղնուկյանի փաստաբանը դատարանից պահանջեց ստուգել տեսակցությունների վրա արգելք դնելու, ապա դրանք հանելու հիմքերը։ Նիստի նկարահանում նարգելած դատավորը 2 անգամ դատախազին հարցրեց, ինչ հիմքով են քննիչն ու դատախազը նախարկելել, հետո թույլատրել, որ Կարո Եղնուկյանի տարեց մայրն ու անչափահաս դուստրը տեսակցեն նրան։ Դատախազն ասաց, նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված տվյալների հիման վրա են այդ որոշումները կայացվել։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն էլ ընդգծեց.
Սա ապացուցում է, որ դատավորի այս հարցը, որ այդպիսի նյութեր չկա գործի քննության ընթացքում, եւ դատախազը չի ներկայացրել դատարանին։ Հետևաբար դատավորի այս հարցերից հետո բնականաբար դատարանը չի կարող վերակնիչ բողոքը չբավարարել, չի կարող առաջացյալի դատարանի դատական ակտը թողնել օրինական ուժի մեջ։
Կարո Եղնուկյանի կինը Ռուզանա Եղնուկյանը չի հասկանում այս որոշման նպատակը։ Միացյալ Նահանգներից այս օրերին Հայաստան եկած Կարո Եղնուկյանի տարեց մայրն էլ հարցնում է, ինչպես ինքը կարող է գործի արդար քննությանը խոչընդոտող տեղեկություն փոխանցել որդուն հեռախոսով կամ հանդիպման ժամանակ, եթե երկու դեպքում էլ ողջ ընթացքը հսկում են ոստիկանները։
Եթե հանդիպում եք Եղնուկյանի հետ, ինչ որ բան իսկապես ինֆորմացիա։
Չէ, դիմացս նստած է։ Ավելի մոտ նայա ինձ, քան թե կարո։
Այսինքն մյուս անչափահաս երեխաս ինչքանով մեղավոր է, որ մի քանի տարի մեծ է, կամ մյուս ուսանող երեխեք ինչքանով մեղավոր են, որ ասենք մեծ են, անչափահաս չեն, կամ այդ ինչ գաղտնիք պիտի փոխանցեն, ինչ նախաքննական գաղտնիք պիտի փոխանցեն, որ չեն կարողանալ թաքցնեն կամ կարողանալու են թաքցնեն ու փոխանցեն։ Հետ կնոջ երեխան մեջ, հետո ընտանիք ավերջապես, ինտիմ հարցեր կան, երեխաների կապված, դասիրակության հետ կապված, որ փաստաբանի միջոցով ամեն ինչ չի, որ կարող ես փոխանցել, քննարկել։
Այսօրվա նիստին ներկա չէր ինքը Եղնուկյանը։ Փաստաբանը սակայն միջնորդեց, որ հաջորդ նիստին նրան ներկայությունն ապահովվի։ Դատարանը բավարարեց այս միջնորդությունն ու նիստը տեղափոխեց նոյեմբերի 24-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի ընտրությունից հետո ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները ոչ միայն մտահոգիչ են Վաշինգտոնի, այլ նաև մեր տարածաշրջանի համար։ Իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը կարծիք էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը պետք է քննարկի, արդյոք արժե օգնության ձեռք մեկնել ՆԱՏՕ-ի այն դաշնակիցներին, ովքեր չեն կատարում իրենց պարտավորությունները պաշտպանության ոլորտում։ Օրերս էլ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել էր, որ Արևմուտքն այսօր առերեսվել է անվտանգության մեծագույն մարտահրավերների հետ, և դրանց դեմ միայնակ պայքարելը տարբերակ չէ։ Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչն էլ այսօր Երևանում ճիշտ ապել պատասխանել, թե ինչ հարաբերություններ կարելի է ակնկալել ՆԱՏՕ-ի և հետխորհրդային երկրների միջև նոր ղեկավարության օրոք։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչը հորդորում է սպասել, հասկանալու, թե ինչպիսին կլինեն հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի ու այդ խորհրդային երկրների միջև ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Այսօր Երևանում լրագրողների այդ հանդիպմանը Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի կապի գրասենյակի ղեկավար Ուիլյամ Լահյուին հարցրեցինք, հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ի հասցեին նախընտրական փուլում Թրամփի հնչեցրած քննադատությունը, հնարավոր է արդյոք, որ Այլյանսի ու այդ խորհրդային երկրների հարաբերությունները անորոշության մի փուլ մտնեն։
I think we're all waiting to find out what the new president's policies will be.
Կարծում եմ բոլորս էլ պետք է սպասենք հասկանալու, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու ԱՄՆ նոր նախագահը։ ԱՄՆ պարագայում կարևոր է գիտակցել, որ մենք ունենք ուժեղ ինստիտուտներ, և նախագահի ինստիտուտը միակը չէ, որ որոշումներ է կայացնում արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Այն համագործակցությունը, որը Հայաստանի հետ ունեն ՆԱՏՕ-ն ու ԱՄՆ-ն, մասնակիորեն որոշվում է նաև ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից, և մեր կոնգրեսական կանոնավոր կերպով ընդգծել են, որ վճռականորեն սատարում են մեր երկրների հարաբերությունները։ Ես պետական պաշտոնյա եմ, և մեր երկրներում քաղաքական գործիչներն են որոշում քաղաքականության գիծը, սակայն ես որևէ մտահոգություն չունեմ այս առնչությամբ, որովհետև մի քաղաքական գործիչ չի որոշում քաղաքականության ուղղությունը։ Պետք է սպասենք տեսնելու, թե որ ուղղությամբ կընթանա քաղաքականությունը։ Քարոզարշավի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը բազմիցս քննադատել էր Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն ու կարծիք հայտնել, որ Վաշինգտոնը պետք է քննարկի, արդյոք արժե օգնության ձեռք մեկնել ՆԱՏՕ-ի այն դաշնակիցներին, ովքեր չեն կատարում իրենց պարտավորությունները պաշտպանության ոլորտում։ Թրամփի այս հայտարարությունը կասկածի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածը, որի համաձայն Դաշինքի ցանկացած անդամի դեմ արձակումը դիտարկվում է որպես հարձակում բոլորի դեմ։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Թրամփի հաղթանակից հետո եվրոպացի գործիչները հրապարակավ արտահայտեցին իրենց մտահոգությունները։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ արեց ԱՄՆ ընտրյալ նախագահին հստակություն մտցնել ՆԱՏՕ-ի հետ Վաշինգտոնի հետագա հարաբերությունների հարցում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, թե ՆԱՏՕ-ին չպետք է վերաբերվել որպես բիզնեսի։ Եվ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը երեք արձագանքելով Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի վերաբերյալ Թրամփի արտահայտած բացասական տեսակետներին նշել է. «Այժմ ժամանակը չէ կասկածի տակ դնելու Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցությունը»։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի հիմնադիր Թևան Պողոսյանի խոսքով, եթե Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը իրապես վերանայի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ Վաշինգտոնի մոտեցումը, ապա հետխորհրդային երկրների մասով այն նախ եւ առաջ կհանգեցնի Դաշինքի կողմից իրականացվող ծրագրերի կրճատմանը։
Բայց եթե օրինակ այս տարվա 15-16 թվականների համար Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի ԱԳԳ-ն ներառում է մոտավորապես 200-ի մոտ ծրագրերի քանակ, ապա կարող է դառնալ, ասենք, 50-60, որոնք կարող են շրջանակ նաեւ լինել ուղղակի հների կրկնողություն կամ մի փոքրիկ ինչ-որ չափով թե սառեցում, ասենք, այ տեմպի եւ խորացման դանդաղում կարող է տեղի ունենալ օբյեկտիվ տեսանկյունից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի աշխատավարձից հրաժարված Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ հանրապետական Դոնալդ Տրամփը, մինչև Սպիտակ տուն տեղափոխվելը, նոր կառավարություն է ձևավորում։ 45-րդ ընտրված նախագահն արդեն հայտարարել է, որ նախատեսում է հավաքերի թիմը, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր հատվածում աշխատող թեկնածուներից։ Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Տրամփը իր վարչակազմում առաջին նշանակումներն է անում, և այսպես Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը Տրամփը վստահեց Ռայն Սպրիբուսին։ Մասնագիտության փաստաբան 44-ամյա Սպրիբուսը հանրապետական կուսակցության ամենաազդեցիկ, հայտնի և երկարակյաց ներկայացուցիչներից է։ Վերջին 5 տարում նա գլխավորել է հանրապետական կուսակցության ազգային կոմիտեն, և ինչպես նշում է ամերիկյան մամուլը, հենց նրան է վերագրվում Տրամփից դժգոհ հանրապետական քաղաքական էլիտայի և թեկնածու Տրամփի միջև կամուրջների կառուցումը։ Սպրիբուսը համարվում է ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Փոլ Ռայանի մերձավորներից, այս հանգամանքը, ինչպես նկատում են վերլուծաբանները, կարող է էականորեն թեթևացնել կոնգրեսում Սպիտակ տան նախաձեռնությունների ընդունումը։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահը կողմնորոշվել է նաև իրավակ խորհրդականի թեկնածուի հարցում, այդ պաշտոնին նշանակելով իր նախընտրական շտաբի ղեկավար Սթիվ Բենոնին։ 62-ամյա Բենոն նախկին սպա է, ապա զբաղվել է բանկային գործունեությամբ վերջին տարիներին, սակայն նա առավելապես հայտնի է որպես մեդիա մենեջեր, ռադիոհաղորդավար և կինոռեժիսոր։ Սպրիբուսն ու Բենոնը բարձր որակավորում ունեցող ղեկավարներ են, մեկնաբանելով իր առաջին նշանակումները հայտարարել է Դոնալդ Տրամփը, հավելելով. «Ես ուրախ եմ, որ հաջողության հասած իմ խումբը հետագայում էլ ինձ հետ միասին կկառավարի երկիրը»։ Այս մասին Տրամփը խոսել է CBS հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Սպիտակ տան ղեկավարն ի դեպ հայտարարել է, թե անձամբ ինքը հրաժարվում է նախագահական աշխատավարձից, որը կազմում է մոտ 400 000 ամերիկյան դոլար, և պատրաստ է ստանալ ամսական ընդամենը 1 դոլար, ասել է Տրամփը, հիշեցնելով, որ այդ մասին խոստացել էր դեռևս նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Ընտրվելուց հետո իր առաջին հեռուստահարցազրույցի ընթացքում Դոնալդ Տրամփը անդրադարձել է նաև նախընտրական շրջանում հնչեցրած մյուս հայտարարություններին, մասնավորապես ամենաշատը քննարկվող Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի սահմանին պատի կառուցմանը։ Սպիտակ տան նոր ընտիր ղեկավարը վերահաստատել է, այո, կառուցելու է պատ, սակայն որոշ տարածքներում պարիսներ են տեղադրվելու պատ կառուցելու փոխարեն, պարզաբանել է Տրամփը։ Խոսելով իր մյուս աղմուկահարույց ծրագրի մասին միգրանտների հետ կապված անելիքների, Տրամփը շեշտել է. Մենք պատրաստվում ենք վտարել այն միգրանտներին, ովքեր հանցագործներ են, քրեական խմբավորումների անդամներ են, զբաղվում են թմրանյութերի վաճառքով և հանցավոր անցյալ ունեն։ Նրանք այստեղ Միացյալ Նահանգներում օրինական հիմունքներով չեն գտնվում, այդպիսինները շատ են, հավանաբար 2, գուցե անգամ 3 միլիոն։ Մենք նրանց կամ կվտարենք, կամ էլ կազատազրկենք, իր արդեն հետընտրական ելույթում ասել է Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Տրամփը։
Միջազգային մամուլի կանխատեսումներով Մոլդովայում և Բուլղարիայում ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ Ռուսաստանը նոր դաշնակիցներ է ձեռք բերում արևելյան Եվրոպայում։ 3 Մոլդովայում անցկացված նախագահական ընտրություններում հաղթել է սոցիալիստների կուսակցության նախագահ Իգոր Դոդոնը, որը համարվում է ռուսամետ գործիչ, և հայտարարել է, որ ընտրվելու դեպքում պատրաստվում է մերձեցնել Քիշնևի և Մոսկվայի հարաբերությունները։ Նրա մրցակիցը կողմ էր Բրյուսելի հետ մերձեցմանը։ Հիշեցնենք, որ Մոլդովայում անցկացվում էր նախագահական ընտրությունների 2-րդ փուլը։ Ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մոլդովայի նախագահական ընտրությունների 2-րդ փուլում ռուսամետ Իգոր Դադոնը հաղթեց Եվրոինտեգրացիայի կողմնակից Մայա Սանդուին ձայների տպավորիչ առավելությամբ։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, սոցիալիստ Դադոնի օգտին քվեարկել է մոլդովացիների ավելի քան 52%-ը, կրթության նախկին նախարարի օգտին 47%։ Վերջնական արդյունքները չամփոփած սոցիալիստ առաջնորդն արդեն հայտարարեց իր հաղթանակի մասին, կոչանելով ընդդիմադիրներին չգնալ սադրանքների։ Ընտրություններն ավարտվել են, մարդիկ տվել են իրենց ձայնը, եկեք չսրենք իրավիճակը, մեզ պետք չեն սադրանքներ ու իրավիճակի ապակայունացում։ Մի խումբ ընդդիմադիրներ միջդեռ ողջ գիշեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ բողոքի ցույց էին անցկացնում, պահանջելով ընտրությունների 3-րդ փուլ կազմակերպել։ Ցուցարարները պնդում են, թե Եվրոպայի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Փարիզում, Լոնդոնում, Բուխարեստում, քվեաթերթիկները սպառվել են ընտրությունների ավարտից ժամեր առաջ, հարյուրավորների զրկելով քվեարկելու իրավունքից։ Սա անընդունելի է, կեսգիշերն անց հայտարարեց ընդդիմադիր Մայա Սանդուն, այդպես էլ չհստակեցնելով, ընդունում է պարտությունը, թե պատրաստվում է բողոքարկել։ Ցավոք, ընտրությունները վատ էին կազմակերպված, մինչդեռ մենք վաղուց էինք իշխանություններից պահանջել լուծել քվեաթերթիկների հարցը, ինչպես նաև ավելացնել ընտրատեղամասերային քաղաքներում, որտեղ մեծ թվով մոլդովացիներ են ապրում։ Մեր խնդրանքները, սակայն, այդպես էլ մնացին անարձագանք։ Վերջին տարիներին Մոլդովայում իշխանության եկած եվրոպամետները մեկը մյուսի ետևից հայտնվում էին կոռուպցիոն սկանդալների կիզակետում։ Արդյունքում 3 տարվա ընթացքում 5 վարչապետ փոխվեց։ Տևական բողոքի ցույցերից հետո այս տարվա գարնանը սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց նախագահային խորհրդարանում ընտրելու դրույթը, եւ առաջին անգամ 1996 թվականից ի վեր Մոլդովայում նախագահի համաժողովրդական քվեարկություն նշանակվեց։ Դադոնը Քարոզարշավի առաջին իսկորից խոստանում էր չեղյալ համարել Եվրամիության հետ կնքված ասոցացման համաձայնագիրն ու մտնել Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միություն։ Իմ առաջին պաշտոնական կանգառը Մոսկվան է լինելու, այսօր հաղթանակից հետո հայտարարել է Ռասիա 24-ի եթերում։ Առաջին անգամ վերջին 7 տարվա մեջ Մոլդովայում պետականամետ ուժերը միավորվեցին և քվեարկեցին Ռուսաստանի հետ բարեկամության օգտին։ Հուսով եմ այս հաղթանակից հետո կսկսենք Ռուսաստանի հետ կարգավորել մեր երկկողմ հարաբերություններում առկա բարդ խնդիրները, հայտարարել է Մոլդովայի նորընտիր նախագահ հնդգծելով։ Եթե խորհրդանի Եվրոպամետ ուժերը իրեն խոչընդոտեն, կցրի օրենսդիր մարմինը կամ սահմանադրական հանրակրվեքը նախաձեռնի իր լիազորությունները ընդարձակելու համար։ Պաշտոնական Կրեմլն արդեն ողջունել է ընտրությունների արդյունքը։ Դադոնի ընտրությունը մեծացնում է Եվրասիական միությանն այդ երկրի մասնակցության շանսերը, հայտարարել է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը։ Հուսով ենք, այս քվեարկությունից հետո Մոլդովայի բարեկամական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կակտիվանան, և մենք պատրաստ ենք դրան, իր հերթին հայտարարել է արտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Եվրամիության այդ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումից հետո Կրեմլը ոչ միայն տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանեց Մոլդովայի նկատմամբ, արգելափակելով գինիների և մրգերի ներմուծումը, այլև խստացրեց դիրքորոշումը Մոլդովայից անջատված Մերզնեստրի հակամարտությունը կարգավորելու հարցում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու մեղադրանքով դատական գործերն այսօր հարուցվում են հիմնականում բողոքի ակցիաների դուրս եկած քաղաքացիների նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները վստահ են, սա լավ զենք է իրավապահ մարմինների ձեռքում քաղաքացիական ակտիվիստներին զսպելու համար։ Դվին Իսանյանը արդեն մի քանի անգամ այս մեղադրանքով դատարան է ներկայացել։ Տարբեր քաղաքացիական շարժումներին մասնակցած ակտիվիստը, սակայն, պնդում է չի հանձնվելու, չի վախենում, շարունակելու է պայքարել ու վերականգնել ոչ միայն իր, այլ նաև բոլորի ոտնահարված իրավունքները։ Ռուսան Գիշանն է ներկայացնում։
Բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակից Դվին Իսանյանը պնդում է ոստիկանները ծեծի են ենթարկում, սակայն դատարանն իրեն է պարտավորեցնում տուգանք վճարել։ Ակտիվիստը դատարանից հերթական ծանոցումն է ստացել։ Ոստիկանների օրինական պահանջը չկատարելու համար պարտավոր է 50,000 դրամ վճարել։ Նա, սակայն, հրաժարվում է տուգանքը մուծել, ասում է, նա խնդրում է այդ գումարը փաստաբաններին տալ ու մինչև վերջին այդյանը պայքարել նաև եվրոպական դատարան դիմել։
Աշխատանքի հետ կապված ընդհանրապես կարող խնդիրներ լինի, բայց վճարեմ վերջի հնարավոր տարբերակով։
Դվին Իսանյանը պնդում է Բաղրամյան պողոտայում խորենացիում մեկ անգամ չէ, որ իրեն բերման են ենթարկել, նաև ծեծել։ Ոստիկանների դեմ քրեական գործ հարուցվել է, սակայն նրանց մեղքն ապացուցել այդպես էլ հնարավոր չի եղել։ Դատաբժշկական փորձաքննություն ամիսներ անց են կատարում, երբ կապտուկներն արդեն չեն երևում, պնդում է ակտիվիստը։
Ծեծել էին, ուշագնաց եղել, էլեկտրաշոկ էին օգտագործել հայանքներ, այսինքն եթե մտնում ես ոստիկանություն նորմալ դեմքով ու դուրս ես գալի ծռմռված ու ինչ-որ կապտուկներով, դրանից ենթադրումա ոստիկանությունում կամ մեքենայի մեջ կամ ինչ-որ միտեղ կես ծեծել են։ Դու եղել ես ոստիկանների ձեռքում, բայց դա իրանց համար փաստ չէ։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պարբերաբար հայտարարում է համակարգի բարեփոխումների մասին, սակայն տարիների ընթացքում միայն ծեծելու մեթոդներն են փոխվում, կարծում է ակտիվիստը։ Պնդում է խորենացի վերջին ցույցերի ժամանակ ոստիկաններն անգամ իր հեռախոսն են վերցրել ու այդպես էլ չեն վերադարձրել։
Եթե ոստիկանը գողանում է հեռախոս, էլ ում պետք է դիմես, էլի, եթե ոստիկանն արդեն գործի մեջ մտա, էլի։ Ծեծուջարդի մասին դե միշտ եղել է, ինչ որ դեպքերի համար երևի ըստ դրամանի ավելի դաժան են եղել։ Ոստիկանությունը այն որ չի բարելավել իրա ոչ մի բանը, սուտ կլինի ծեծելուց իրանց մեթոդները բարելավել են նենց են ծեծում, որ հիմնական կամերաները չեն ֆիքսում։
Ոստիկանության հասարակայնության եւ լրատվության վարչության Պետաշոտ Ահարոնյանն ազատության հետ զրույցում ակտիվիստին խորհուրդ տվեց դատական մարմիններին դիմել, իսկ երբ տեղեկացրինք, որ դիմել է ու նաեւ դատարանների դեմ է բողոքում, ասաց, որևէ մեկը չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը դնել հարցականի տակ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։